Meidät on, ystävät, kutsuttu vaeltamaan uskossa. Eikö niin? Mutta kysymys kuuluu, mihin suuntaan? Mihin suuntaan meidän tulee vaeltaa? Kerran mä ajoin autolla moottoritietään ja mulla oli navigaattori päälle. Se oli ollut pitkään hiljaa ja yhtäkkiä se alkoi puhumaan ja sieltä tuli viisas neuvo eteenpäin. Se oli hyvä neuvo. Oli juuri aikeessa lähteä peruuttamaan, mutta selvisi, että eteenpäin mennään eikä taaksepäin. Meidätkin on, ystävät, kutsuttu vaeltamaan eteenpäin. Missä asti oletkin, sinua kutsuu ikiaikojen Jumala astumaan eteenpäin. Eteenpäin elämässä, eteenpäin kutsumuksessa, eteenpäin Jumalan suunnitelmissa. Meitä ei ole kutsuttu pysähtymään paikallemme, vaikka meidän lihamme usein sitä haluaa. Ja usein me, kun oikein hyvältä tuntuu, niin tehtäisiin mielellään kolme majaa, niin kuin opetuslapset, ja jäätään siihen karkeloimaan ja kaiken riemun keskelle ja juhlan keskelle. Mutta aina Jeesus vie kansansa eteenpäin. One Way Missioninkin työ ja elämä, se on jatkuvaa muutosta. Me ollaan aina oltu jatkuvassa muutosprosessissa. Ja joskus se saattaa vähän väsyttääkin, mutta se tekee toisaalta elämästä valtavan rikasta. Jotta me kyetään vaeltamaan uskossa eteenpäin, eikä olla vain paikallamme, niin me tarvitaan jotain. Ja kolme asiaa haluan tänään tuoda meille evästykseksi. Ensimmäinen on se, että me tarvitaan Jumalan kohtaamista. Se on hyvin tärkeä osa tätä kristityn vaellusta täällä maan päällä. Se johtuu siitä, että meillä on elävä Jumala. Me ei uskota mihinkään totemipaaluihin, vaan meillä on elävä Jumala, joka haluaa kohdata meitä. Ja siksi, että me tarvitsemme hänen kohtaamista. Hän kyllä rakastaa myös kohdata sinua. Johannes 11.28 sanoi, että tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Ystävä, tänäänkin opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Hän haluaa kohdata sinua, meitä jokaista yhdessä ja erikseen. Ja se on upeaa, että tämä Jumalan kohtaaminen on hirveän syvä sisältö koko kristillisyydessä. Mehän tullaan uskoon, kun me ensimmäistä kertaa kohdataan Jeesus. Siitä kaikki alkaa. Ja sekin maailma on tosi mielenkiintoista, miten itse kukin on kohdannut Kristuksen ensimmäisen kerran. Ja ne on huikeita ne tarinat. Olette varmaan kuullut siitä miehestä, jonka nimi oli Yki. Ja hän rukoili, että Jeesus, että oletko sinä olemassa. Ja avasi Raamattu ja rupesi lukemaan sitä. Ja siellä Raamatussa luki, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei Ykikään, joka uskoo häneen, hukkuisi. Vaan hänellä oli sijaan kaikki ne elämä. Siinä Raamatussa oli painovirhe. Ja siellä luki Yki. Ja niin tämä Yki ymmärsi, että mestari on tässä ja kutsuu minua. Hänelle se ei ollut sattuma, vaan hän tajusi, että on kaikkivaltias Jumala, joka puhuu hänelle. Ja hän antoi elämänsä Kristukselle. No aika harvinainen tapa kohdata Herra ensimmäisen kerran. Mutta kyllä näitä on. Yksi kaveri, hänen nimensä oli Pekka ja hänen vaimonsa oli 10 vuosia ollut uskossa ja rukoillut Pekan puolesta, mutta Pekka ei vaan tullut uskoon. Sitten hän lähti kalastamaan eräänä päivänä Helsingin sinne saaristoon ja nousi jollekin luodolle syömään eväitä. Ja siinä kun hän istui syömässä eväitä, niin yhtäkkiä hän huomasi, että siihen kallioon oli joku hakanut tekstin: Jeesus rakastaa Pekkaa. Ja sillä hetkellä Pekka tajusi, että mestari on täällä ja kutsuu minua. Ja hän tuli uskoon. Vaimon rukoukset oli kuultu. Tai eräs ihminen, joka oli hyvin yksinäinen ja asentunut ja oli uuden vuoden aatto. Ja hän kotonaan yksinään valo tinaa yöllä. Kun hän kaatoi sen sulan tinan siitä kauhasta vesiastia, niin samalla hän rukoili, että Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin voitko sinä minutkin pelastaa? Ilmesty minullekin. Kun hän otti sen tinan sieltä vesiastiasta, niin hänellä oli kädessään täydellinen krusifiksi. Kristus ristiin naulittuna. Ja hän tiesi, että Jeesus rakastaa häntä. Eräs ateisti, tunnettukin ateisti Suomessa, hän luki Helsingin Sanomia sunnuntai-aamuna ja televisio oli auki. Ja sieltä tuli sunnuntain Jumalan palvelus. Ja hän kertoi itse, että yhtäkkiä sieltä Jumalan palveluksesta tuli lause, joka tuli suoraan hänen sydämeensä. Ja hän tajusi, että joku puhuu hänelle. Joku yliluonnollinen ja suuri Jumala puhuu hänelle tällä hetkellä. Hän ei uskonut Jumalaan, eikä hän edes kuunnellut Jumalan palvelusta. Mutta Herra tuli kohtaamaan häntä. Ja hän löysi Jeesuksen. Tämä Jumalan kohtaaminen on meille kaikille oma kokemus. Ja meiltä löytyisi varmaan vaikka minkä näköistä tarinaa siitä. Mutta se, mikä tässä on upeata, että se on todellista ja aitoa. Ja vaikka se muista voi tuntua kuinka kummalliseltakin, niin sillä hetkellä, kun Herra tulee sinua kohtaamaan, niin sinä tiedät, että Pyhä Jumala puhuu minulle. Pyhä Jumala on tässä. Toki me voidaan epäuskossamme selitellä asioita ja epäuskossamme tehdä se tyhjäksi, mutta siksi on hyvin tärkeää ymmärtää se, että kun sinä menet kohtaamaan, elävää Jumalaa, tai tulet kohtaamaan elävää Jumalaa, niin hän tulee aina kohtaamaan sinua. Raamattu sanoo, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Jumalan kohtaaminen on myöskin tässä uskon vaelluksessa. Ja siinä, että me astutaan eteenpäin, niin Jumalan kohtaaminen on se olennainen asia. Olen kertonut, varmaan monet on jo kuullut sen, kun me Intiaan mentiin ensimmäisen kerran ja viimeisenä päivänä mä nousin aamulla aikaisin ylös ja rukoilemaan, koska mä tarvitsin Herran kohtaamista. Ja siellä kun sen majapaikkamme katolla, sen slummikorttelin katolla oli rukoilemassa, niin siellä Herra antoi mulle yhden Raamatun jakeen, Se on Jesajasta. Ja sen ajatus oli se, että me emme saa unohtaa orpoja ja leskiä. Ja se oli lähtölaukaus siihen, että me lähdettiin Intiaan. Mä en olisi mitään uskaltanut edes puhua meidän hallitukselle mitään Intiaan työn aloittamisesta, jos en mä olisi kohdannut Herraa. Usein ne uskon askeleet on sellaisia, ne on niin suuria ja pelottavia, ettei niihin lähdetä ihmisviisaudella. Me ei Jumalan valtakunnan työtä johdeta ihmisviisaudella, vaan tehdään se, mitä Jumala kehottaa. Ja jotta me voidaan tietää, mitä Jumala tahtoo, meidän täytyy aina uudelleen kohdata Herra. Ja sinä aamuna Herra kohtasi minua, antoi Raamatun jakeen ja sillä hetkellä mä tiesin, että vaikka me asutaan toisella puolella maapallolla, rutiköyhä pieni evankeliumisjärjestö, niin Jumala tulee lähettämään Intian ja siunaamaan sen työn. Ja kun me lähdettiin sitten liikkeelle, niin kaikki, mitä me aloitettiin, niin kaikessa oli valtava siunaus. Jumala oli siinä mukana ja on edelleenkin. Ja se on kasvanut Intiassa. Jotkut sanovat, että se on tällä hetkellä suurin lähetysprojekti Andhra Pradeshin osavaltiossa Intiassa. Ja kaikki lähti liikkeelle Jumalan kohtaamisesta. Ei me muuten uskalleta astua sellaisia uskon askelia. Ei sunkaan tarvii omassa voimassasi, omassa rohkeudessasi mennä eteenpäin. Kysymys ei ole sinun lihastasi, sinun tahdon voimastasi. Mutta kun Jumala kohtaa sinua ja hän puhuu sinulle, hän antaa sulle voiman, hän antaa avaimet toteuttaa se, mitä hän on sun tehtäväksesi antanut. Toki siinä on välillä taistelua ja kyllä sieluvihollinen tulee monta kertaa meitä syyttämään ja vakuuttamaan, että olet väärällä tiellä. Mutta juuri niissä hetkissä, kun perkele riehuu ja ihmisetkin voi nousta meitä vastaan, niin juuri niissä hetkissä on valtava siunaus se, että me ollaan kohdattu Herra. Me tiedetään, että Jumala on minun kanssani. On paljon Jumalan valtakunnan työntekijöitä, jotka on lähteneet sellaisia polkuja kulkemaan, että saattanut jopa käydä niin, että koko oma kotiseurakunta on vastustunut, jopa erottanut seurakunnasta. Mutta kun ihminen on kohdannut Jumalan, niin se riittää. Silloin ihminen uskaltaa mennä nöyrästi eteenpäin. Jumala siunaa sen. Yksi tällainen henkilö oli Lauren Cunningham, joka aloitti Youth with a Missionin työn. Ja oli ihmisiä, jotka eivät ollenkaan hyväksyneet sitä eikä ymmärtäneet, miksi hän lähtee tällaiseen yhteiskristilliseen työhön. Mutta siitä pienestä alusta, mikä nuorena poikana hän sai, kun Jumala kohtasi häntä ja antoi hänelle näyn, hän näki näyssä meren aallot, jotka vyöry pitkin hiekkarantaa, ja aina kun ne tuli hiekkarannalle, niin muuttui nuoriksi ihmisiksi, jotka lähti viemään evankeliumia eteenpäin. Ja niin kävi, että tänä päivänä tuo järjestö on maailman suurin lähetysjärjestö. Eikä kukaan enää arvostele häntä ja kyseenalaista sitä, että onko Jumala hänelle puhunut. Jumalan kohtaaminen on siis todella tärkeää. Raamatun alkulähdillä me luetaan kahdesta miehestä, jotka nähti yhtä aikaa Harranista, Abraham ja Loot. Toinen päätyi luvattuun maahan ja toinen päätyi Sodomaan, tuomittuun kaupunkiin. Kaksi hurskasta miestä ja lopputulos, kohtalo oli täysin toinen. Abraham lähti Harranista Jumalan kutsusta. Hän oli kohdannut Jumalan. Hän tiesi, että Herra kutsui häntä. Loot lähti vain Abrahamin seuraksi, mutta ei hän ollut kohdannut Herraa. Jumala ollut puhunut hänelle. Abraham sai ihmisilmin katsottuna huonomman osan kuin Loot, Mutta mikä se todellisuudessa oli? Se oli siunattu Israelin maa ja iankaikkiset Jumalan lupaukset. Abraham antoi Lootin valita, koska hän luotti Jumalaa. Hän oli lähtenyt Jumalan kasvojen edestä liikkeelle. Loot valitsi parhaan vehreän seudun ja kulki kulkemistaan eteenpäin ja lopulta hän päätyi tuomittuun kaupunkiin Sodomaan. Jokaisen ihmisen todellinen hengellinen tila tulee aina lopulta ilmi. Lopputulos, hedelmät paljastaa syvimmät motiivit. Niin kuin Raamattu sanoo, te tunnette heidät heidän hedelmistään. Kun Abrahamin uskosta puhutaan Uuden testamentin sivuilla yhä uudestaan, Lootin uskosta sanotaan vain, että Jumala pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi. Loot oli kyllä hurska sydämeltään, mutta hän kulki omia teitään. Sä et löydä Loottia sieltä Raamatun pitkästä uskon todistajien luettelosta. Siellä ei sanota, että uskon kautta istui Loot Sodoman portissa. Hän kyllä istui siellä, mutta ei uskon kautta. Sodoman portti tarkoittaa sitä, että hän oli tuo valtavan kaupungin hallitus piirissä. Hän kuului sen kaupungin hallitukseen. Hän olisi siis menestynyt kaikella tavalla. Ja oli tuon valtavan kuuluisan kaupungin hallituksessa, mutta ei Jumalan johdatuksesta, vaan omasta tahdostaan. Me voidaan elää, ystävät, uskossa, mutta kulkea omia teitämme, omien halujemme mukaan, omien suunnitelmiemme mukaan, kysymättä Jumalan tahtoa. Me voidaan kyllä päästä taivasten valtakuntaan, mutta Jumalan suunnitelma ei täyty meidän elämässä. Mutta me voidaan myös uskossa vaeltaa uskon teitä niin kuin Abraham vaelsi. Molemmat lähti alun perin samalle tielle, suunta oli sama. Ero oli heidän sydämissään, toinen oli kohdannut Jumalaa. Toinen oli etsinyt Jumalaa. Toinen ymmärsi, että tärkeämpää kuin mikään muu on joka päivä olla riippuvainen Jeesuksesta. Ja toinen kyllä uskoi Jumalaan, mutta hän kulki vain oman ymmärryksensä mukaan. Paavali kohtasi Herran Damaskon tiellä ja se mullisti Paavalin elämän. Ajattele tuosta Sauluksesta. Kristittyjen vainoajasta tuli apostoli Paavali. Ja mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että hän kohtasi Jeesuksen. No hän sai osakseen valtavan armo. Jumala pysäytti hänet ja ilmestyi hänelle. Mutta se oli se olennainen asia. Ei Paavali ruvennut itse hyväksi Raamatun opettajaksi, vaan Jumala muutti Paavalin elämän. Ja se tapahtui sillä, että Jumala yhteen hetkeen ilmestyi. Ja tuo mies kohtasi elävän Jumalan. Pietari langettuaan syntiä kiellettyään Jeesuksen hän kohtasi uudelleen. Hän sai kokea syntien anteeksiannon. Ja hänestä tuli seurakunnan johtaja. Hänen täytyi kulkea tuokin tie, jotta hän ymmärsi, miten heikko ja surkea hän on. Mutta kun hän kohtasi Jeesuksen epäonnistuttuaan, niin Jumala muutti kaiken ja hän täytti tehtävänsä ja Jumalan suunnitelman. Ei niin ole meidänkin kohdalla, me epäonnistutaan välillä. Mutta kun me kohtaamme jälleen Jeesuksen, niin Jumala tekee meissä sen, mikä meille on mahdotonta. Hän nostaa ja vie meitä eteenpäin ja täyttää suunnitelmansa meidän elämässä. Mooses kohtasi Herran palavassa pensaassa. Mooses oli 40 vuotta vaeltanut erämaassa ja varmasti 80-vuotiaana vakuuttunut siitä, että tänne hän kuolee. tämä oli minun elämäni. Hän epäonnistui kerran yrittäessään pelastaa juutalaisia ja auttaa heitä. 40 vuodessa kaikki kuvitelmat itsestä ja omasta kyvykkyydestä kyllä katoavat, kun erämaassa vaellat ja paimenat lampaita. Mutta sen jälkeen Jumala kohtasi Moosesta. Ja kun Jumala tulee kohtaamaan, niin kaikki muuttuu. Siksi, jos me sen uskomme, ja uskomme, että Raamattu opettaa, me janotaan hänen kohtaamistaan. Ei ne meidän hetket Kristuksen kasvojen edessä aina mullista elämää niin kuin Mooseksella. Minäkään olen nähnyt koskaan palavaa pensasta. Mutta niistä kumpuaa elämä. Ja niitä me tarvitsemme ja ne on äärettömän tärkeitä monissa elämän käänteissä. Meillä on suuri taipumus ihmisinä kulkea omassa voimassa ja omassa viisaudessa. Meillä on taipumus myöskin seurakuntaa, Jumalan valtakunnan työtä viedä eteenpäin ihmisen viisaudella. Mutta se on väärä lähtökohta. Seurakuntanakin meidän tulee odottaa Herraa, etsiä häntä, että hän kohtaa meitä. Toki on paljon asioita, joita me voidaan tehdä ihan vaan siitä ymmärryksestä, että me tunnetaan Jumalan sana. Meidän tulee julistaa evankeliumia ja hoitaa sieluja ja ruokkia nälkäisiä. Mutta kun me suunnitellaan viedään Jumalan valtakunnan työtä eteenpäin, otetaan suuria tärkeitä askeleita, niin me tarvitaan siihen Jumalan viisautta. Me tarvitaan siihen Jumalan kohtaamista. Toinen, mitä me tarvitaan, on inhimillisten rajojen kohtaamista. Siihenkin Jumala vie meidät. Raamatussa on hyvä esimerkki. Johannes 6, kai se 9 vai hetkinen, mä en ihan varmaan nyt mistä mä luen, mutta tänne mä oon sen kirjoittanut. Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulvan tykönsä ja sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää noiden syödä, mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä hän itse tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville samoin kaloistakin niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi ja ne palasit, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Jeesus kutsui opetuslapset ruokkimaan kansaa. Ensin näiden opetuslasten täytyy nähdä ne inhimilliset rajansa. 5 leipää ja 2 kalaa. Meidän täytyy todeta, että ei tästä mitään tule. Mihin nämä riittävät? Se oli ihmisen ääni. Ja jos ei ihminen sitä puhu, niin perkele tulee kyllä sanomaan ensimmäisenä, että ei siitä mitään tule. Yleisin viesti on aina, kun Jumalan lapset jotain suunnittelee, niin ensimmäisenä sieluvihollinen paikalle sanoo, että ei kannata. Ei siitä mitään tule. Kun näitä seurakuntiakin istutetaan, niin voi kuinka paljon niitä on, jotka sanoo, että ei tuosta mitään tule. Niitä ennustajiakin, uskovia. Niitä on ollut, kuulkaa, Jumala yksin tietää, kuinka moni on ennustanut, että Turun se vanveiseerakuntakin, se kuolee muutamassa kuukaudessa, ei siitä mitään tule. Ja niin ajattelee ihminen. Ja perkele haluaa sitä. Mutta me ei olla liikkeellä ihmisymmärryksellä, eikä me kysytä ihmisten mielipiteitä. Eivät 200 denarin leivät heille riittäisi, sanoi ihminen. Tiedätkö, kun on Jumalan valtakunnasta kysymys, niin mikään ei riitä. Ihan turha katsoa, että onko denareita riittävästi. Mikään ei riitä, mitä meillä on. Ei mitkään kyvyt, ei inhimillinen viisaus, ei johtamistaito, ei kenenkään varat. Mikään ei riitä ilman Pyhää Henkeä, ilman että Jumala on meidän kanssamme. Siksi ei kannata edes miettiä, että riittääkö joku. Pystytäänkö me johonkin? Kysymys on siitä, että pystyykö Jumala. Jos me ollaan Jumalan tahdossa, niin Jumala pystyy. Se on se lähtökohta. Ja vaikka meillä olisi mitkä rikkaudet, mutta me emme ole Jumalan tahdossa, niin kaikki luhistuu. Suurella rahalla on luotu tässä maailmassa valtavasti jopa suuria lähetysjärjestöjä, jotka on aivan eksyksissä. Ei julista enää Kristusta, vaan tekee vain humanitaarista työtä. Jopa kielletään puhumasta mitään Jeesuksesta. Sitä tehdään ihmisviisaudella, ihmisvoimalla, mutta ei Jumalan tahdosta. Mahdolliset asiat kuuluu meidän toimenkuvaamme. Mahdottomat kuuluu Jumalan toimenkuvaan. Meidän tulee tehdä aina ihmisinä se, mikä meille on mahdollista. Mutta kun me kohdataan sitten se mahdoton raja, niin siitä alkaa Jumala toimimaan. Meidän tulee panna ne 5 leipää ja 2 kalaa, mitä meillä on. Ja tehdä parhaamme. Mutta sen jälkeen Jumala voi tehdä ihan mitä hän tahtoo. Pietarille kerran Jeesus sanoi, että ruoki minun lampaitani. Tiedätkö, että sekin on täysin mahdoton tehtävä? Se oli kuitenkin mestarin kutsu ja siksi vakava. Mikään ei ole niin vaikeaa kuin ruokkia teitä. Ruokkia Jumalan seurakuntaa. Olisi kauheata, jos me tehtäisiin sitä ihmisviisaudella, ihmisvoimia. Koska ei ne sanat ruoki. Ne on pelkkiä kuolleita sanoja. Mutta kun me ollaan riippuvaisia Jumalasta, niin Jumalalle kaikki on mahdollista. Siinä mielessä seurakunta elää jatkuvassa Jumalan ihmeessä. Me ollaan riippuvaisia hänestä, me ollaan riippuvaisia Jumalan kohtaamisesta. Se elävä Jumalan kohtaaminen on läsnä kaikessa siellä, missä on elämää, todellista elämää. Moni ihminen sanoo, että minulla ei ole mitään. Minulla ei annettu mitään, millä voisin palvella Herraa. Minä olen täysin arvoton. Mutta sulla on jotain, sulla on 5 leipää ja 2 kalaa. Ei Jumala odota sulta enempää. Sun pitää panna ne 5 leipää ja 2 kalaa käyttöön. Antaa itsesi sellaisena kuin olet. Vaikka tiedät, että et mihinkään pysty. Niin me kaikki tiedetään. Ei tämä saarnaaminenkaan, niin kyllä tässä koko ajan on se tunne Jumalan sana julistajilla, että ei tästä selviä omin voimi. Niin kuin on monta kertaa sanottu, että etukäteen pelottaa ja jälkikäteen hävettää. Ne on niitä sanajulistajien tunteita. Eikä monikaan astuisi ikinä saarnapönttöön kaikkien arvioitaviksi ja tutkittaviksi, jos se Jumala kutsuisi. Mutta kun Herra on meidän kanssamme, niin me pystytään siihen. Se on se lähtökohta Jumalan valtakunnan työhönkin. Ja jos ihminen kuvittelee pystyvänsä itse, niin kyllä Jumalan on helppo nöyryyttää. Ja hän tekee sitä meille kaikille. Me voidaan hyvin helposti, kun me onnistutaan jossain, niin alkaa paisumaan ja kuvitella pystyvämme itse johonkin. Ja niin me käydään niitä nöyryydenkin kouluja, joissa meitä opetetaan, että sinä et ole mitään, mutta armossasi minä haluan käyttää sinua. No, Raamattu sanoi, että Jeesus tiesi itse, mitä hän aikoi tehdä. Mitä Jeesus itse asiassa tiesi? Mitä opetuslapset ei ymmärtäneet vielä tuossa vaiheessa? Jeesus tiesi, että vastaus kaikkiin haasteisiin ja kaikkiin tilanteisiin on hengellinen. Jumalan vastaus on pohjimmaltaan aina hengellinen. Konkreettisiinkin tarpeisiin Jumala vastaa siitä hengellisestä maailmastaan käsi. Elämä ei siinä mielessä voida jakaa kahteen hengellisiin asioihin ja maallisiin asioihin. Hengellisyys on aina läsnä, kun me palvellaan elävää Jumalaa, jolla on vilpittömästi Jumalan kanssa liikkeellä. Paavali sanoi, että kaikki mitä teette, tehkää niin kuin Jumalalle eikä niin kuin ihmisille. Kun sä siivoat, peset astioita, teet mitä tahansa, täytät velvollisuutesi ihmisenä, niin sä palvelet Jumalaa. Se on se lähtökohta. Ja se on hengellistä työtä. Ei hengellistä työtä ole vain se, että saarnataan tai todistellaan kaduilla. Kun sä työpaikallasi teet kaiken oikein, rehellisesti ja täytät velvollisuutesi, sä teet hengellistä työtä. Sä olet todistuksena Kristuksesta. Ja Jumala siunaa sun tekemisesi. Eräs pastori sanoi kerran seurakunnastaan, että minun seurakuntani on uskossa tunnin viikossa. Sen tunnin, kun ne istuu kirkossa. Kun ne astuu kirkosta ulos, niin se usko sammuu. Sen jälkeen ne elää ihan tuolla, niin kuin Jumala olisi olemassakaan. Me voidaan silläkin tavalla elää elämämme. Mutta me voidaan myöskin elää ja omistaa koko elämämme. 24 tuntia vuorokaudessa me voidaan omistaa Jumalalle. Me voidaan levätäkin siksi, että se on Jumalan tahto. Ei Jumala sua koko ajan rääkkää juoksemaan jonnekin ja tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Muakin Jumala on joskus nuhdellut vakavasti siitä, että mä en lepää. Me voimme elää tätä elämää Kristuksessa ja Kristukselle ja sillä tavalla olla Jumalan palvelijoita. Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka hetki maailman loppuun asti. No, kolmas asia, mikä on tärkeää ja viimeinen, on se, että me otamme uskon askel. Jotta me voidaan vaeltaa eteenpäin, niin meidän täytyy ottaa askelia. Jeesus sanoi, että jakakaa kansa ryhmiin, jakakaa leipä. He astuivat uskossa eteenpäin, he tekivät mitä Jeesus kehotti. Vaikka he tiesivätkin, että heillä on edelleen vain 5 leipää ja 2 kalaa. Jokaisen, joka haluaa nähdä Jumalan toimivan elämässään, täytyy uskaltaa ottaa uskon askelia. Ja se on itse asiassa jatkuvaa astumista eteenpäin, ei taaksepäin. Sitäkin meidän lihamme joskus ehdottaa, vaan astumista eteenpäin Pyhän Hengen johdatuksessa. Älä pelkää ottaa uskon askelta. Tämä on uskon tie loppuun asti. Me ei vaelleta näkemisessä, vaan uskossa. Moni ajattelee, että mä haluan nähdä ensin, käykö huonosti, ja sitten mä astun sen uskon askeleen. Mutta niin se ei toimi. Me joudutaan aina uskossa liikkumaan eteenpäin. Monet on lähteneet täällä Turussakin opetuslapseuskouluun. Se on ollut yksi uskon askel. Tiedän Helsingissäkin ihmisiä, jotka on vuosia miettineet ja olleet paikalla, ja sitten he on ottaneet sen uskon askeleen. Ja se on saattanutkin olla sellainen askel, että se on mullistanut heidän elämänsä. On ihmisiä, jotka on tulleet uskoon siellä. Ja ihmisiä, jotka on löytäneet Jumalan kutsun ja suunnitelman ja lähteneet lähetystyöhön palvelemaan Herraa. Mutta on tarvittu se uskon askel. On se askel mikä tahansa, niin kun Jumala tuo sen meidän eteemme, niin silloin on äärettömän tärkeää, että me otamme sen askeleen. Me ei olla enää Jumalan lapsina sellaisessa tilanteessa, että me ollaan niin kuin tien haarassa, josta me voidaan valita, mitä me halutaan. Jos sä haluat elää lähellä Jeesusta ja kohdata Herran, niin hän myöskin vaikuttaa, hän johdattaa, hän kertoo, mitä hän tahtoo. Ja siinä vaiheessa, kun hän ilmoittaa tahtonsa, niin meillä ei ole kuin yksi vaihtoehto, yksi oikea vaihtoehto. Ja se on se, että me astutaan se askel, minkä Herra haluaa. Jumala on mahdottomuuksien Jumala ja hän rakastaa mahdottomia tilanteita. Siksi hän vei meidät usein mahdottomuuksienkin äärelle. Ja niissä tilanteissa me kasvetaan riippuvaisiksi Jumalasta. Me ei kasveta, ellei me jouduta näihin tilanteisiin. Jumala haluaa irrottaa meidät kaikesta muusta ja tehdä meidät riippuvaiseksi itsestään. Ja siksi me joudutaan mahdottomiin tilanteisiin, joissa Jumala edelleen kutsuu meitä astumaan eteenpäin, juoksemaan karkuun, ei kääntymään vasemmalle tai oikealle, vaan luottamaan häneen, odottamaan häntä, vaikkei mitään näy, ja uskomaan häneen. Raamattu sanoi, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Kun me tarvitaan Jeesusta, ja kun me ollaan riippuvaisia hänestä, sitä enemmän me tuotetaan iloa Jumalalle. Ei Jumala iloitse siitä, että me ollaan riippuvaisia kukkarostamme. Me ollaan riippuvaisia menestyksestä. Me ollaan riippuvaisia kaikesta muusta, mutta unohdetaan elävä Jumala. Mutta kun me ollaan riippuvaisia hänestä ja tajutaan, että hänessä on elämä, ja rakastetaan häntä yli kaiken, ei vain huulillamme, vaan sydämellämme ja elämän asenteellamme, me ollaan riippuvaisia hänestä, niin taivas iloitsee. Sillä kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut sinun asumaan. Jos sä rakastat jotain muuta, jos sä oot riippuvainen jostain muusta kuin elävästä Jumalasta, niin Jumala kadehtii. Se on merkillistä, että kaikkivaltias Jumala, joka on luonut koko tämän universumin, on kiinnostunut siitä, mitä sun sydämessä asuu. meidän mitättömien ihmisten sydämissä. Ja kun me rakastetaan häntä, niin hän iloitsee. Sä olet tärkeä hänelle. Jumalan suunnitelma tavautuu aina uskon tiellä, kun me astutaan uskossa eteenpäin. Otetaan niitä uskon askelia. Pietarin oli kuljettava sinne rautaportille asti ennen kuin tie avautui. Jos Pietari olisi jäänyt sinne odottamaan, ajatellut, että eihän tässä ole mitään järkeä, kun portti on kiinni. Minä istun tässä. Ja sinne hän olisi jäänyt istumaan. Mutta hän lähti uskossa eteenpäin. Ja portti avautui. Tiedätkö, monenlaiset portit on meilläkin One Way Missionissa avautunut. Me ollaan vain kuljettu eteenpäin uskossa. Ja kun se hetki on, että portin täytyy avautua, niin se on avautunut. Jopa ihan oikeatkin portit. Kerran oltiin porttien takana Helsingissä tuolla Iso-Robertin kadulla ja talomies oli pannut portin kiinni ja auto oli siellä sisäpihalla ja puomi oli kiinni ja kello oli 2 yöllä. Me ei päästä mihinkään. Ajatelkaa, eräs sisko sai sydämelleen sellaisen Neron leimauksen. Mitä jos rukoilisimme? Voi valtavaa, mikä ajatus. Ja me rukoiltiin. Me oltiin riippuvaisia Jeesuksesta. Me rukoiltiin yhdessä, että Herra, sä näet tämän tilanteen. Me voidaan talonmiestäkään herättää keskellä yötä, miten me päästään täältä pois. Herra, avaa tuo portti. Ja tämä sama nainen, hän meni sinne, se oli sellainen iso teräksinen puomi, mitä me oltiin ryskytetty vaikka kuinka, ja se ei kerta kaikkiaan liikkunut. Hän meni sinne puomille. Etusormella hän nosti sen pystyyn. Ja me ajettiin ulos. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja hän sallii merkillisiä tilanteita. Vaikeita tilanteita, joissa hän opettaa meitä olemaan riippuvaisia hänestä. Mutta usein me muistetaan hänet sitten viimeisenä, jos silloinkaan. Meidän tulee vaeltaa uskossa ja olla riippuvaisia Kristuksesta. Stanley Jones on sanonut johdatuksesta, että johdatus ei ole valonheitin, joka valaisisi meidän kaukaisen tulevaisuuden, vaan se on meidän jalkaimme lamppu. Johdatuksessa eläminen on sitä, että me astutaan se seuraava askel. Helposti me halutaan kuulla ja nähdä valtavia visioita tulevaisuudestamme ja monet ihmiset elääkin niissä. Niin kuin eräs ihminen vuosikymmeniä sitten tuli kertoa mulle, että Jumala on hänelle antanut valtavan näyn, että hänestä tulee kuuluisa TV-evankelista. Me voidaan nähdä kaiken näköisiä valtavia näkyjä ja jättää ottamatta se seuraava askel. Voi olla, että jostain tulee TV-evankelistakin, mutta tie sinne kulkee sen kautta, että me uskollisesti astutaan tänään se askel, jonka Jumala tahtoo. Se askel voi olla se, että minä tulen sunnuntaina One Way-kokoukseen rukoilemaan ja ylistämään Herraa. Minä liityn kuoroon laulamaan. Ne on niitä askelia. Ne näyttää mitättömiltä, mutta ne vie meitä eteenpäin. Niin kuin tämä amerikkalainen saarnaaja, mikä hänen nimensä olikaan, monet tietää, kun mä olen näitä tarinoita kertonut ja olen varmaan lukenut muualtakin, mutta Moody oli hänen nimensä. Hän oli miljoonille julistanut evankeliumia ja suuri tällainen massakokousten saarnaaja, niin hän aloitti työnsä kutsumalla lapsia kaduilta pyhäkouluun. Jumala antoi hänelle sellaisen tehtävän. Hän oli uskollinen siinä ja Jumala antoi hänelle lisää. Ja kun hän aina teki sen, mitä Herra tahtoo ja janosi Jumalan valtakunnan ilmestymistä, niin lopulta hän saa voittaa miljoonia ihmisiä Kristukselle. Mutta siihen tarvittiin niitä uskon askelia. McKintosh on sanonut, että Jumala tulee sinne, mihin usko hänet vie. Jumala ei aina rajoita meidän elämäämme, vaan meidän epäuskomme. Meillä on liian pieni Jumala. Väärä Jumala-kuva. Kun me näitä One Way-seurakuntia istutaan Suomessa, niin se on se lähtökohta, että vaikkei mitään eväitä ole, niin jos me tehdään Jumalan tahto ja astutaan uskon askeleen, niin Jumala tulee sinne mukaan. Mutta me ei olla liikkeellä omalla viisaudellamme, vaan me ollaan riippuvaisia Jumalasta. Kerran eräs pastori näki ilmestyksen. Juna pysähtyi asemalle ja ovet avautui ja siinä laiturilla oli suuri joukko ihmisiä, ne oli hänen seurakuntalaisia. Ne oli pitkään odottanut junaa. Juna tuli ja pysähtyi, ovet aukesi. Kukaan ei liikahtanutkaan. Ovet sulkeutui ja juna jatkoi matkaa. Edelleen ne ihmiset seisoi siinä laiturilla. Kukaan ei astunut junaan. Kukaan ei tajunnut, että olisi pitänyt hypätä kyytiin. Olisi pitänyt astua se uskon askel. Ja tiedätkö, tällaisia me helposti olemme ihmisiä. Me odotellaan, että Jumala tekisi jotain. Mutta sitten kun se taivaallinen juna pysähtyy, ovet aukeaa, niin me ei liikahdetakaan. Ja niin käy joskus, että ovet sulkeutuu ja juna jatkaa matkaa. Sen takia on äärettömän tärkeää olla herkällä sydämellä Jumalan edessä, kohdata elävä Jumala. Kuunnella häntä, etsiä häntä. Sillä jonain päivänä voi käydä niin, että juna pysähtyy ja ovet aukeaa. Meidän täytyy olla valmiita aina astumaan niitä askelia, mitä Herra meille, meidän eteemme tuo. Ja silloin me päästään sisälle kaikkiin niihin Jumalan siunauksiin, mitä hän meille valmistaa. Siksi on todella hyvä viipyä rukouksessa, hyvä olla seurakunnan kanssa rukouksessa. Hyvä olla siellä, missä Jumalan sanaa julistetaan. Olla altis palvelemaan Herraa. On hyvä, että meillä on alttiuden kengät. Alttius rauhan evankeliumille, niin kuin Raamattu sanoo. Sillä tavalla elämällä me saadaan jatkuvasti myöskin olla kosketuksessa siihen Jumalan todellisuuteen ja maailmaan, jossa hän toimii. Eikä meidän tarvitse pelätä se uskon askelten ottaminen, niin pelko on sieluvihollisen ase. Ja pelolla se lamaannuttaa ihmisiä, se pysäyttää seurakuntaakin, mutta ei meidän tarvitse pelätä myöskään sitä, että me epäonnistutaan. Parempi on tehdä jotain ja vaikka epäonnistua siinä, kun olla tekemättä mitään ja onnistua siinä. Ei ole kysymys meidän kunniastamme, vaan siitä, että Herra saa toimia ja tehdä meissä ja meidän keskellämme, mitä hän tahtoo. Mutta niin kuin sanoin, kaikki lähtee Jumalan kohtaamisesta. Me päivittäin kohdataan hänet. Edetään riippuvaisina hänestä. Ja kun me kohdataan niitä inhimillisiä rajoja, mahdottomia asioita ympärillämme, meidän täytyy ymmärtää, että Jumala näyttää niitä meille. Meitä ei ole kutsuttu kulkemaan inhimillisessä voimassa, vaan uskossa. Ja ne rajat eivät pysäytä meitä, kun me luotetaan Jumalaan. Me kyetään moniin sellaisiin asioihinkin, joista tuntuu, että meillä ei ole mitään kykyjä. Sä kykenet, kun sä olet riippuvainen Jumalasta. Joku on sanonutkin, että lahjamme ovat, kykymme ovat heikkoutemme ja lahjamme kompastuskivemme. Me kyetään palvelemaan Jumalaa vaikka puolella älykkyydellä, kun me ollaan riippuvaisia Jumalasta ja riippuvaisia hänen voittelusta. Tämä on uskon tie loppuun saakka. Ja sen takia Jumala kutsuu meitä astumaan eteenpäin. Seurakuntana ja yksilöinä uskossa eteenpäin. Aamen.